10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru. Srećan i blagosloven Uskrs svim hrišćanskim vernicima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestito je vernicima prestojeći Uskrs i u uskršnoj poslanici ocenio da je koronavirus zadao udarac čoveku, ali da je pandemija potvrdila da smo svi jedna jedinstvena porodica. Slušamo deo iz uskršnje poslanice nadbiskupa Stanislava Hočevara.
Dolikuje li u ovo vreme pandemije uopšte pisati i komunicirati? Dolikuje li napisati i preneti vam uskršnju poslanicu? Kakva bi to poslanica trebalo da bude? Što bi njome trebalo podeliti s vama? Duboko osjećam da bih za tako nešto trebalo da budem daleko ponizniji, skrušeniji, poslušniji. A kako to postići? Odlučio sam se ipak, predragi, da se sa vama zamislim tek nad jednom rečenicom iz poslanice Jevrejima. Jako bijaše sin, preko stradanja nauči se poslušnosti. Uskrsli Gospode, ti si prešao višemilenijumski put svih mogućih užasa ljudskih iskušenja i istovremeno i nedvosmisleno vršio volju Oca svoga. Zato si uvek pobeđivao. Nauči dakle i nas da slušamo večne zakone stvorenoga sveta. Nauči nas da razgovaramo s nebeskim Ocem onako kako si i sam to učinio u svesnom, pomoćnom usamljivanju. Nauči i nas da slušamo Tvoga Duha, koga si nam u svojoj smrti predao, jer On je, kako ispovedamo, Gospod, životvoran. Želimo s Tobom da uskrsnemo. Želimo da na obalama mora tolikih ljudskih suza s Tobom konačno okusimo uskršne blagoslovljeno jelo. Uskrsli Gospode, primi našu rešenost da slušamo Tvoju radosnu vest o miru koji nam samo Ti možeš dati. Omogući nam također da na svim brdima tolikih naših jada iskusimo kako čitavo čovečanstvo uzdižeš u duhovnu civilizaciju, u nebo, i kako svima nama poveravaš novu budućnost oslobađajuće blizine s Tobom i međusobnog zajedništva jednih s drugima. Tebi, uskrsnom kralju, koju si svojom poslušnošću svima nama otvorio potpuno nove stvarnosti. Tebi slava i sila u vekove, a svima nama koji u Tebe verujemo radost, mir i blagoslov. Dakle, srećan i blagoslovljen Uskrs, mir Boži svima, Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese. S vama, predraga braćo i sestre, u poslušnosti, osluškivanju i blagoslivljanju.
U današnjoj emisiji podsjećamo vas na studiju Katoličko društvo. Kakav je odnos katoličanstva prema političkoj moći? Kako katoličanstvo tumači Isusove reči da je vlast od Boga data? Kakav je odnos katolicizma prema velikim ideologijama kao što su kapitalizam, liberalizam, nacionalizam, fašizam, marksizam? Kakve sve odnose između verske i svetovne vlasti beležimo? Ovo su samo neka od pitanja koja otvara knjiga Katoličko društvo doktora Vladana Stankovića. O studiji Katoličko društvo govore doktor Vladan Stanković, naučni saradnik Instituta za političke studije u Beogradu, profesor doktor Miroljub Jeftić, politikolog religije i redovni profesor Fakulteta političkih nauka, i Goran Mitrašinović, glavni urednik Neo Presa. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala i pozdrav našim dragim slušalcima.
Gospodine Mitrašinoviću, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Gospodine Stankoviću, knjigu Katoličko društvo posvetili ste nadbiskupu Barskom. Zašto?
Posveta nadbiskupu Barskom, koji nosi titulu primasa Srbije, je spona između srpskog naroda, odnosno još preciznije Srbije, jer nadbiskup Barski je primas Srbije, i Rima, odnosno katoličkog sveta, katoličke civilizacije, države Vatikan. To je jedna istorijska činjenica koja ukazuje da je Bar bio u Srbiji, odnosno da je Srbija bila na moru, odnosno da je Srbija u svojoj istoriji, dugogodišnjoj istoriji, bila mediteranska zemlja, što nažalost danas više nije slučaj. Praktično ova posveta ukazuje na taj putokaz izlaska Srbije ka svetu, ka prostoru Mediterana, koji je bio sedište i kolevka celokupne svetske civilizacije vekovima unazad. I praktično to je jedna neispričana priča o nekoj možda lepšoj i uređenoj Srbiji, naročito kada imamo u vidu da su se pojedini naši autori, moje kolege, istraživači, istoričar Predrag Marković i Čedomir Antić u svojoj istoriji Šta bi bilo kad bi bilo, dobro, postavili su tu hipotezu šta bi bilo kad bi bilo da je u srpskim zemljama, odnosno u toj srednjovekovnoj Srbiji, a o njoj se dosta danas priča, gde se vode različite rasprave, šta bi bilo kad bi bilo da je u Srbiji preovladao u to vreme latinski obred, odnosno kasnije bi takva zemlja Srbija verovatno bila katolička i mnogo bliža moru i Mediteranu nego što je ona to danas. I upravo posveta nadbiskupi Barskoj i nadbiskupu Barskom je priča o tome. I posljednje samo što ću reći, ona je suština priče o delu našeg naroda koji nažalost više ne pripada našem narodu, već nacionalnim identitetskim inženjeringom je postao deo nekih drugih okolnih nacija, tako da je ta spona između srpstva i katoličanstva dosta stara, dosta duboka. Istraživanja na tu temu su nažalost malo rađena i u našoj čak i intelektualnoj eliti postoji jedna velika praznina i nepoznavanje ove materije i ove teme.
Koliko vam je godina bilo potrebno rada? Da ne zaboravimo da podsjetimo da ste pre ove studije izdali studiju Pravoslavno društvo.
Da, ja se ovim istraživanjima bavim od kraja 2005. godine. Počeo sam istraživanja na 100-godišnjicu izlaska knjige, čuvene knjige koja se jako često pominje čak i u veoma gledanim televizijskim emisijama s nacionalnom frekvencom, a to je Protestantska etika i duh kapitalizma. I iskren da bude, mene je ova tema zanimala još u toku studentskih dana. Naime, interesovalo me koliko religija i koliko kulturalni faktori, koliko civilizacija određuje društvene odnose, odnos prema životu i način uređenja jedne zajednice u kojoj ljudi žive. Tako da sam istraživanja počeo krajem 2005. godine, odmah nakon što sam magistrirao na jednoj drugoj temi, koja se bavila uticajem norme i nagona i za koju sam dobio prestižnu nagradu Zadužbine Andrejević za najbolji postdiplomski rad u 2005. godini. Znači, ova istraživanja traju nekih 13 godina i u tim istraživanjima ja sam utkao svoju doktorsku disertaciju, a zatim sam istraživanja dalje produbljivao i iz njih su proizašle dve obimne naučne studije. Želja mi je bila da prvo izađe studija Pravoslavno društvo, jer mi živimo u okvirima jedne pravoslavne civilizacije, ali sam isto tako nemerljivu ljubav kao i za knjigu Pravoslavno društvo ispoljio i prema ovoj drugoj knjizi Katoličko društvo, i to je zapravo knjiga koja nudi gotova znanja o katoličkoj veri, katoličkoj civilizaciji, društvenim odnosima i pojašnjava kako funkcionišu katolička društva. Imajući u vidu da su današnja društva također dosta sekularizovana, ja sam istraživao one obrise koji su bitni za sociologiju religije kao nauku koja je, nažalost, na ovim našim prostorima poprilično zapostavljena.
I šta je, gospodine Mitroševiću, koja je vama ovdje tema bila najzanimljivija, pa da onda krenemo i na ova pitanja koja sam postavila na samom početku naše emisije?
Pa najzanimljivija tema su verovatno ovi monaški redovi. To je jedna specifičnost katoličke crkve. Mada zaista je ono što imponuje kod ove knjige, što je zaista tako napisana, ja uvek kažem, očigledno da autor talentovan za pisanje, nije dovoljno samo nije dovoljno samo doći do podataka, jest. On je došao do podataka zaista, onda ih je sveo na jednu meru koja je koja može da bude objavljena u vidu knjige. I međutim, kako su sklopljeni elementi, kako su oni izneti, povezani i izneti, to je zaista bilo jedno uživanje prosto dok sam čitao. I ima tu nekoliko sigurno zanimljivih, ali meni recimo ipak najzanimljivije, onako lično, privatno, to je ipak doktrina katoličke crkve i ti monaški redovi.
Gratias agimus, agimus ibi, frater magnam gloriam, propter
Katoličko društvo, knjiga doktora Vladana Stankovića, naučnog saradnika Instituta za političke studije u centralnom delu našeg razgovora. Doktore Stankoviću, kakav je odnos katoličanstva prema političkoj moći?
Da, to je deo koji verovatno najviše intrigira ljude i moram priznati i profesori koji su radili recenziju, katolički profesori su čitali najviše taj deo, prosto da vide šta je tu napisano, a pretpostavljam da će i širu čitaločku publiku taj deo negde najviše zanimati, jer je knjiga tako koncipirana. Ja ću samo ukratko ove glave pobrojati da bi ljudi imali predstavu šta zapravo stoji u knjizi i o čemu mi govorimo. Znači, taj prvi ili uvodni deo je prosto teorijsko-metodološki. Drugi odeljak nosi naslov kultura, treći se bavi ustanovama i tu, pored institucija katoličke crkve, je razmatrana inkvizicija i monaški redovi. Četvrti deo se bavi društvenim odnosima i to feudalnim odnosima tlom, gde sam razmatrao društvenu strukturu, seljani, plemstvo, duhovnici, i drugi odeljak gradski odnosi, intelektualci, trgovci, zanatlije, fabrikanti i radnici. Peto poglavlje se bavi razvojem, ekonomsko-socijalnim učenjima i šesti deo je politika, o kojoj ste mi postavili pitanje, a politiku sagledavam kao praktičnu disciplinu po ostvarenja jednog božanskog plana ili nauma, tako da se u katoličanstvu ništa ne dešava slučajno i sve neki oblik, politika zadobija oblik praktične delatnosti postvarenja Božjih objava, teologije, dogmata i delovanja crkvenog klera, monaštva i sveštenstva. Na to pitanje šta je zapravo, kakav je odnos katoličke dogmatike prema politici, ja moram izjaviti sledeće, da tu postoji velika razlika u odnosu na pravoslavno nasleđe i ono vuče korene iz vremena blaženog Avgustina, koji je udario temelje katoličkog viđenja prema društvenoj moći i politici. Katolička crkva se negativno odnosi prema fenomenu društvene moći kao takve, za razliku od pravoslavlja. Za razliku od pravoslavlja koje je fenomenološki nastrojeno i koje u društvenoj moći sagledava energiju i praktično društvenu moć vidi kao oblik kulturalne energije, katolička crkva stalno insistira na potrebi da se društvena moć uokviri, da se stavi pod kontrolu, da se razdeli i kanališe. I to bi praktično bio osnov savremenog evropskog pogleda na odnos prema društvenoj i političkoj moći, koji se u krilatici institucionalizacije političke moći postvaruje kroz ustav, zakon, podelu vlasti i tako dalje. Ova knjiga je zapravo pokušaj da se objasni suština, ono što je koren evropske civilizacije, koju je zapravo katolička crkva, duhovno Rim, država Vatikan i uopšte katoličko nasljeđe i civilizacija koji su ukomporirali u savremenu evropsku paradigmu.
Kakav je odnos katolicizma prema velikim ideologijama kao što su kapitalizam, liberalizam?
Pa to poglavlje se zapravo bavilo izazovima prema kojima je, u koje je bio upušten doktrinarni katolicizam kao sistem učenja katoličke crkve u različitim vremenskim periodima kada je dolazilo do velikih gibanja i trzavica u onim epohama kada je svet napuštao tradicionalne forme, predkapitalističke forme življenja i kada je ušao u jednu kapitalističku fazu za koju su ljudi negde bili nedovoljno duhovno, intelektualno pripremljeni i kada su se pojavili različiti politički pokreti i ideologije koje su pretile da stave pod znak pitanja određene doktrine katoličke crkve. Imajući u vidu da je katolička crkva izuzetno društveno aktivna, a ona je taj aktivizam vremenom sticala. Znači, to je nešto što nije prosto palo s neba, nego je tokom različitih vremenskih iskušenja, naročito od reformacije, protestantizacije jednog dela Evrope, modernizacije uticaja tajnih društava, sekularizacije i drugih, demokratizacije i drugih fenomena, katolička crkva je uspostavljala kroz svoje kritike, gradila je jedan svoj put i prilaz prema različitim fenomenima, kao što je liberalizam ili kapitalizam generalno, kao što je marksizam, kao što je nacionalizam, kao što je fašizam. I u ovoj knjizi se mogu naći odgovori na mnoga od tih pitanja. Ono što je danas dostignuće katoličke društvene doktrine, kako se ona zove, to je zapravo ekonomsko-socijalno učenje, koje je bazirano na tome da čovjek ili pojedinac treba da traga za integritetom svoje ličnosti i dostojanstvom, da je život dat od Boga i da društvo treba da bude tako koncipirano da se zaštiti dostojanstvo čovjeka, koje podrazumeva neke minimalne tekovine civilizacijske, kao što je pravo na posao, pravo na stan, pravo na zdravi i dostojanstven život, pravo da se uzgajaju deca, da se čuva porodica i tako dalje. Znači, čitava ova priča danas oko demografije, nataliteta i tako dalje je neposredno vezana za to da li smo mi kao društvo u stanju da obezbedimo osnovne ekonomsko-socijalne standarde da bi ljudi mogli da rastu i da se razvijaju i da se društva kao takva uvećavaju, da prosto ne bi dolazili u ovu situaciju u kojoj se danas nalazi.
Kapitalizam porobljava ljude svojom logikom postojanja u čijoj je osnovi potrošački mentalitet koji postaje novi oblik robovanja čoveka stvarima. Potrošački karakter zapadnog čoveka postaje puko gomilanje dobara i usluga, pa kad je to i na korist većine, nije dovoljno za ostvarenje ljudske sreće. Ovako citira Vojtilu naš današnji sagovornik dr. Vladan Stanković u knjizi Katoličko društvo. I upravo onako kako je to i rekao profesor dr. Miroljub Jeftić na promociji ove knjige, a mi ćemo sada da slušamo profesora Miroljuba Jeftića i njegovo viđenje knjige Katoličko društvo.
Rimokatolicizam je za nas veoma važan, jer svi oni Srbi koji su u toku istorije, odnosno pravoslavci, postali rimokatolici ili su od početka bili rimokatolici, oni su danas deo hrvatskog etničkog prostora. Što je posebno važno, to se dešavalo do juče. Marko Murat, veliki srpski slikar, umro je u ustaškom Dubrovniku 1943. godine kao Srbin rimokatolik i živeo tamo bez ikakvih problema, zato što je on rimokatolik bio od uvek. Prema tome, ne razumeti taj uticaj koji uticao na profiliranje svesti naših ljudi, to znači ne razumeti u stvari šta se ovde dešava. Zašto taj fenomen, uprkos bezbroj knjiga koje govori o političkom katolicizmu i o katolicizmu, nije na pravi način obradio problem? Nije ga obradio iz vrlo jednostavnog razloga, što je naša inteligencija, skoro sva, ako ne u potpunost, otkad je počela da se formira, a naša moderna inteligencija, o njoj govorim, formira se posle prvog i drugog srpskog ustanka, jeste sekularna, ali to što je sekularna, to nije problem. Problem je što je ona bila ateistička i bogoboračka. Ni ovo ne govorim u negativnom smislu. Dakle, kao čovjek koji se zalaže za pluralizam mišljenja, apsolutno sam za to da postoje ljudi koji su ateisti i koji ne veruju u Boga, i to je njihov slobodan izbor. Ali problem je što većina tih ljudi koji ne veruju u Boga, a to je nažalost 90% naših intelektualaca, i to vrhunskih, oni ne razumeju prirodu religioznog čoveka. I zato što ne razumeju prirodu religioznog čoveka, sve njihove analize su bile pogrešne i zahvaljujući tome Srbija je doživjela, odnosno srpski narod, ovu katastrofu koja joj se dešavala posle tih prvih uspeha koji su bili oličeni u prvom i u drugom srpskom ustavu. Jugoslavija nikad ne bi bila pravljena da su naši intelektualci znali kolika je snaga veroispovesti. Ja nikada nisam bio marksista, niti sam ponosan na to, niti se stidim, ali naprosto nikad nisam bio marksista, iako sam prošao kroz marksističku školu, imao sam sreće da sam imao vaspitača izvan škole koji su me naučili da to ne budem. Ali uvek citiram jednu Marksovu koji kaže: tradicija svih mrtvih generacija kao mora pritiska mozak živih, i to je savršeno tačno. Dakle, naši intelektualci nisu razumeli prirodu religijskog fenomena, ne razumeju je ni danas, a samim tim ne razumeju ni prirodu rimokatolicizma. To je tragično, ali istina.
Evo, doktore Stankoviću, čuli smo profesora Jevtića. U kojim se tačkama slažete sa njim i šta je ono što biste nam mogli u ovom smislu pojasniti, zapravo šta nam sve donosi ova studija u pojašnjenju?
Pa, kada bih izvukao neki generalni zaključak ovoga što je profesor Jevtić na promociji izneo kao neki opšti zaključak, jeste to da su zapravo naše generalno društvene i opšte humanističke nauke doživele jednu intelektualnu pustoš za tih pola veka dominacije ideologije marksizma, lenjinizma ili titoizma kao nekog postvarenja, nekog samostalnog puta u socijalizam. I da se zapravo naša nauka nedovoljno i gotovo nikako nije bavila upravo ovim kulturalnim i religijskim aspektima koji su izuzetno važni, toliko bitni da oni zapravo određuju osnovne civilizacijske kodove ponašanja pojedinaca i društvenih grupa koje žive u tim civilizacijama i pojašnjavaju različite političke, ekonomske, socijalne i druge tokove.
Ta geopolitička promjena kursa Vatikana je nešto o čemu se dosta govori. U kom smislu vi vidite tu promjenu kursa?
I treba imati u vidu da je još 1982. godine sklopljena Pax Americana između vrhova Vatikanske kurije i Sjedinjenih Američkih Država, u to vreme izabran za papu Poljak Karol Wojtyła. I osnovni cilj Vatikana u to vreme je bilo, tako rečeno, oslobođenje katoličkih zemalja, odnosno zemalja i pokrajina u kojima su katolički vernici većina, od istočnog lagera ili saveza. Do te krupne promjene je došlo 1989. godine, te su zemlje izašle iz ruske zone, odnosno sovjetske zone uticaja. Međutim, u tom trenutku Vatikan pokreće dalje priču i onda se ostrvljuje na negativne tendencije liberalnog kapitalizma u kome se nalaze takozvane zapadne demokratije, iskazuje jedno neslaganje sa tim neoliberalnim ekonomskim modelom koji je mnogo bliži protestantskoj civilizaciji. I Karol Wojtyła već u svojoj prvoj poseti Poljskoj, Krakovu, napada potrošačko društvo i neoliberalni kapitalizam. Ipak njegov geopolitički kurs ostaće do kraja pontifikata na euroatlantskim tračnicama ili kolovozu, a nakon njega dolazi papa Benedikt, jedan veoma učeni tomista, intelektualac, koji treba imati u vidu da je pontifikat pape Benedikta pada u vreme velike ekonomske krize iz 2008. godine i on zvanično počinje tu borbu za novi i pravedniji svet, tako da je papa Franja, koji dolazi nakon njega 2013. godine, samo logički nastavak jednog zaokreta geopolitičkog kursa Vatikana, koji sada ide ka nekim formama alter globalizma, čak antiglobalizma, radikalne kritike neoliberalnog ekonomskog poretka i nekih saveza koji pokušavaju da pronađu balans i ravnotežu u svetu u odnosu na ovu i dalje dominantnu geopolitičku severnoatlantsko-evropsku strukturu koja i dalje u suštini diktira osnovne međunarodne trendove i tokove u svetu.
A kakav je odnos katoličke crkve prema novim tehnologijama? Sve češće se govori o tome da roboti zamenjuju veliki broj radnika, a kakav prema čoveku na tržištu rada?
Katolička crkva traga za dostojanstvom čoveka i njegovog života i u toj jednoj humanističkoj teologiji spasenja, to se može slobodno dići na nivo eskatologije, gde se teži ostvarivanju nekakvog carstva slobode, socijalnog mira i blagostanja prema učenjima katoličke eskatologije i doktrine, ona čoveka sagledava isključivo iz te humanističke dimenzije. Dokle god postoje instrumenti i sredstva koji pomažu ljudima u svakodnevnom životu da njihov život bude humaniji i natopljen smislom, da im uštedi vreme i energiju, da mogu da se posvete duhovnom razvoju, tu postoji podrška prema takvim tehnologijama, instrumentima, spravama i tako dalje. U onom trenutku kada ti instrumenti, sredstva i sprave tehnološke postanu same sebi cilj ili postanu cilj zarad nekih drugih vrednosti koje nisu humane, kao što je recimo vrednost sticanja profita, koncentracije kapitala, zaleđivanja novca koji bi trebalo da ima isključivo protočnu vrednost, a ne vrednost samu po sebi, to nailazi na krupnu osudu ekonomsko-socijalnog učenja katoličke crkve i ono što je zanimljivo, neki od tih aspekata postoje sada i u socijalnom učenju Ruske pravoslavne crkve, o čemu su već i kod nas pisali neki autori kao što je u jednom tekstu, istina samo, ali jako dobro opisao kolega Miša Đurković.
nešto drugom ne bi. Svoje muke, svoje bolesti, pred drugima sve me je sramota. Samo ti možeš razumjeti. Otvori vrata, bespomoćna sam, nek me tvoje svjetlo dotakne. Otvaram dušu, jesam kriva sam, sve zbog moje lude ljubavi. Otvori. Zalud su govorili, nije on za tebe. Nisam čula ništa, baš me briga, ja sve znam. Sve što me je snašlo za priču i nije. Što osjećam i ti osjećaš. Otvori vrata, bespomoćna sam.
Slušate Agora Radio Beograda 2. Ostalo je taman toliko vremena da odjavimo ovo današnje izdanje emisije. Sagovornici su bili dr. Vladan Stanković, autor knjige Katoličko društvo. Govorili ste o radu koji stoji iza ove knjige. Govorili ste o vašim naporima. Vama predstoji još jedna da biste zaokružili ovu trilogiju. Dakle, Pravoslavno društvo, Katoličko društvo i treća trilogija. Treći deo.
Yeah. Zvaće se Protestantizam i savremeno društvo i u njemu ću prikazati temeljne osnove savremenog društva i savremenih tekovina koji svoje korene imaju u protestantskim učenjima.
Hvala i vama, gospodine Mitrašinoviću, kao glavnom i odgovornom uredniku izdavačke kuće Neopres za jedno ovakvo izdanje i hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vam, veliko mi je zadovoljstvo i čast da gostujem na mom omiljenom radiju.
Hvala i vama što nas slušate. U svakom slučaju, ovo izdanje Agore, pored Predraga Vasića, Verice Gajević, potpisuje i Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan.